Lehen esan bezala, gurekin dugu Joseba Martinez Bilborako autobusa antolatu duen pertsonetako bat. Eta, bueno, egunon Joseba, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi.
Lanean esan diazunez, beraz, saiatuko gara alik eta lastorren egiten. Bueno, a ber, konta iguzu, larun bat honetan Bilbon sanek antolatutako manifestaldia dago, baina zer da bilatzen dena edo zer nolako eskakizunak egiten dira bertan?
Bueno, aurtengo manifa hori urtarriak 14 izanen da, lakasiatik atera da. Ta bueno, lema badauka, ez? Konponbidea giza, joder, bakea, konponbidea eta ia orei joan zen jere.
Giza eskubideak ustute.
Giza eskubideak hori da, hori da. Eta bai, inbertze gauzo eta azkenan joaten zaizkigu. Eta bueno, lema horrenpean ba manifa deitu egin du Sarek eta bueno, hainbat aldarrikapen ditu, ez? Egia da ba gaur egun bueno, gehien bat frantziar eta espainiar estatuek politika espetxe politika horretan gauza gutxi egin dutela eta bueno, badaudela gauza batzuk ba benetan larriak direla, ez? Pues 22 pertsona hil dira osasun faltagatik espetxeetan. Gero orai berean 10 pertsona daude pues larri daudenak eta gaixori daudenak espetxeetan eta bueno, gero ere ba gaur egun pairatzen duten isolamendu egoera ere ba ez da bat ere abaituna edozein presoren dako, ez? Orduan badaude gauza anitz, aldatu beharrekoak, eta bueno, ezinbestekoa da, behintzat honetan ekarpen puntual hau egin nahi duen dako, ba, Bilbora agertzea, ez.
Eta, bueno, aipatzen, baina zein da orokorrean presoen egoera, edo zein da orokorrean topatzen den egoera?
Ba, bueno, denok dakigu, behintzat gaur egun presoek bizi duten egoera, bueno, maia ezberdinetan zalkatu daitekela, baina batetik dago dispertsioa, ez? Presoak dispertsatuta daude estatu ezberdinetan, gehienak frantziar eta espainiar estatuan daude, baina berte batzuk ere badaude, adibidez Suitzan eta beste toki batzuetan, ez? Eta bueno, gero ere presoek kartzela barruan bizi duten egoera ez da bat ere xamurra. Gehienetan ikusen biziko gradoan daude edo isolamendu egoeran, eta pues horrek zera kalte asko eragiten dio presoari, hein batean ba ziegazuloan egoten direlako ordu pilo bat eta bueno, pues egoera horretan bazkenean bilatzen dute ba pertsona baten nolabait deskonexioa, humanizazio falta eta guzti hori, ez. Hortaz aparte ere ba funtzionarioen bitartez eta pairatzen duten egoera ez da bat ere xamurra ere eran dugun bezala, eta bueno, etengabeko erasoak egiten dizkiete ba presoei eta ez bakarrik esan nahi dut mehatxuak eta olakoak, baizik eta ba edozein gauza eskuratzeko ba zailtasunak ez egarten dizkiete. Orduan ba hori da gaur egun daukagun egoera. Gero erran dezakegu ba nolabait zuetanetik gauzako betu baino ba okerrera joan direla, eta bueno, hortaz aparte bertze gauza bat ere bada da zigorren batuketa, ez? Zigorren batuketa gaur egun Europan legez kanpoko ba bueno, gauza bat da, eta bueno, ikusten dugu nola Espainiar estatuak ba etengabe ari den, ez? Frantzian adibidez, Frantziako espetxeetan bere pena edo bere urteak pasa ondoren, ba Espainiara etorri eta atxilotu eta berriro epaitzen dituzten eta berriro gartzelatzen dituzten, ez? Gauza oso larriak daude eta behintzat giza ikuspegitik ikusita ba bueno, ez, deshumanizazio bat bilatzen da. Eta bueno, hola izanik ba hori gure ekarpena egin behar dugu eta pentsatzen dut ba 14eko manifa hontan ba denok badugula tokia, denok erran nahi dut ba denok, ez, gizarte osoa, ez bai ez igual gertuko egi tokatzen zaiguen zaigunean, ba, igual are gehiago da, baina nik uste dute bize ikuspuntu batetik ikusi eta ba, zinpestekoa dela, ez, gerturatzea, eta bueno, ozen erratea, ez, aski dela, eta zerbait aldatu behar dela.
Eta, bueno, egun hauek beti izanen dira bereziak, elkartasun ikuspegitik, beti eguberri partean eta urte ondarrean, beti egoten dira presoekiko elkartasun deialdiak, eta, bueno, nola baloratzen dituzue olako ekimenak?
Bueno, pertsonal gintzein behar dut, baina, baina, bueno, iruditzen zait, ba, zen aldean presoen inguruko gaia, eta erreindikazioa pilpilean dagoela, alor ezberdinetatik egindako ekarpena gaude, baina adibidez, ba, kalera-kalera dinamika bueno, olatu bat sortu du, ez, Euskal Herrian, herri askotan jendea batu da, usurbilen jarri zuten topaleku bezala, eta egia da, ba, eragile ezberdinekin, alderdi politiko ezberdinekin, eta sindikatuekin, eta beste hainbat eragileekin bildu izan direla, eta bueno, ikusten da, ez, ba, ja jendea nolabait hori nekatuta dagoela, aski dela, eta bueno, elkartasuna behintzat ez dela faltako, ez.
Eta, bueno, zabaldu denez, ja, ehundik gorako autobusetako marka pasatu dela, erraz pasatzen dute azken aldi hontan, zorionez autobusen marka, eta, bueno, hemen bertatik ere, gure eskualdetik, bada autobusa hartzeko parada, ez da? Kontu eguzu ere non apuntatu behar dugun, edo zer egin behar dugun apuntatzeko?
Ba, jola, ba. A ber, gurean, autobusa irtengo da Aldizberritik, Ozperritik, aizia ustatutik guertiko ordu ditan, eta, bueno, dagoeneko paratu ditugu, kartel ezberdinak tokietan, bertan agertzen dira, biskatzen alde bat ditzean, nora jo behar duten, erremei dute, ze telefonora jo behar duten, ba, bueno, bere aukia edo eserlekua reservatzeko, eta, bueno, egia erran, aspalditik antolatutako autobusa da, urtero legez, ba, antolatu izan da, eta bueno, oraindik ere, ba, bueno, polita da ikustea, ba, onelako zonalde txiki batean, eta hainberte, zain, jende gutxi bizi den toki batean, nola lortzen dugun, ba, autobus bat betetzea, ez. Eta hemendik, ba, lehen errandu dana, uste dut estela batzuen dako bakarrik manifestazio bat, uste dut asko zabalagoa dela, giza ikuspegitik ikusi behar dugun manifestazio bat dela, eta bueno, jende guztiari erran, ba, hor dagoela autobusa, eta apuntatu nahi duen orok, ba, badakiela nola jo.
Eta, bueno, aipatu dugu elkartasuna helarazi behar dugula, baina elkartasuna ez du zertan egun bateko izan behar. Orduan, bueno, zer egin dezake norbanako batek elkartasuna adierazteko, ba, presoei, ba, ez ere?
Bueno, bakoitzak bere moduan uler dezaket igual baten dako, adibidez, preso, lagun bat preso daukanean, ba, erresago egingo zaiola nolabait elkartasun horrekin bat egitea, eta ordea igual bizi izan ez duenari, ba, igual ez hainbertez. Baina beti daude esparruak, beti daude are apurrak jartzeko tokia, eta hain batean nire ustez gizarte guztiak eskatzen du modu duin batean ba, bueno, presoen egoera eta aldatzeko bide batean jartzea edo bueno, zail izan dugu, ikuspegi horretatik aportatzeko modu asko dago, adibidez berdin zail, ba, adibidez urtela ospatzen den atortxu bat, adibidez neguan dela, orai udaran izanen dugu bertze bat, laguntzeko parada hor dago, berdin zait kolektibo ezberdinetan lan egitea, badugu jendea hemen miren txinen laguntzen duena, azte bururo furgonetak eramaten presondegietara, badugu jendea ere harreran lanean, eta beste hainbat kolektibotan, ez, kolektiboa nik daude, eta alkartasuna adierazteko modu ezberdin asko urban bakoitzak bere abilatu beharko du, baina beti ikusita hori bizi hau modu batean edo bestean aldatu behar dugu eta guztion ardura da ez batzuena bakarrik.
Eta bueno, entzule batek eskatuta, ba gazteleraz igual egingo du laburpen txiki bat denak ulert dezaten, zori txarrez banderek ezakite euskeraz. Eta bueno, pues egingo dugu laburpen txiki bat. Y bueno, pues Joseba, coméntanos igual un pequeño resumen de por qué debe ir la gente a Bilbo.
Bueno, a ver, sare convoca la manifestación bajo el lema derechos humanos, solución, paz, y bueno, creo que es una, bueno, que es momento, bueno, todos son momentos, pero es momento de que, bueno, toda la ciudadanía o la mayoría, ¿no?, que piensa que hace falta una solución razonable y justa en Euskal Herria con el tema de los presos, pues que acuda, ¿no? Es un llamamiento bajo este lema, pero lo que viene a decir es que, bueno, yo denuncio o salatzen dut, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, hay muchas cosas para denunciar, ¿no? Por ejemplo, hay 22 personas que se han muerto en la cárcel por falta de asistencia médica, 16 personas que han muerto por la dispersión en las carreteras yendo a visitar a sus familiares, 10 personas que están gravemente enfermas en la cárcel, los gastos que se hacen por parte de la familia para visitar a sus presos son inmensos, ¿no? Y bueno, ya te digo, razones hay muchas y cada cual encontrará las suyas, pero incluso hasta para una solución un poco ya como pueblo, ¿no?, como a la hora de funcionar ya como pueblo, como Nafarroa, como Euskal Herria, hace falta que esta situación se desbloquee. Todo eso es bueno. Yo creo que tenemos una muy buena razón para apuntarnos el 14 de enero en el calendario y para aportar nuestro granito de arena.
Ba, mi esker, Joseba, gurean egoteagatik, ez zaitut gehiago entretenituko, eta lana eukiko duzu kanpinean obretan zaudetela. Ordun, mi esker gurean egoteagatik, eta ber, animatzen den jendea hemendikan Bilbora joateko.
Hori da, ba, errandakoa, autobusa hor dago, kartelak ere jarri dira, eta ez dakien batek, nahi bado, zure bitartez, oirrateren bitartez, erekin edo besteekin kontaktuan jartzea, eta besterik gabe, elkartasuna, nola, herrien arteko xamurtasuna da, eta erran monuke ere pertsona arteko xamurtasuna dela, eta bueno, konponbide baten, esperoan gaudelarik, egin dezagun gura bertazioa, ba, aboskatik.
Ba, hala da bai, ea lortzen dugun desbloke hori heltzea behintzat, eta ba behingoz olako neurriak desaktibatu eta ja behingoz kalean eukitzen ditugun beharrekoak. Ba, mi esker, Joseba, hitz egingo dugu, eta egon gara, eta izan ongi.
Aio, beneko.
Aio.